Vianney ngenda kumana.
Imani yangu ni kuwa unaendelea vema ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Tuanze kabisa na muktasari wake. Baadhi ya raia wanaojishughulisha na kazi mbalimbali katika kata ya Milango ya Kwanza mtaa wa Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaamini kuwa mkataba wa umoja wa kitaifa unaendelea kuzorota. Wametoa maoni hayo wakati ambapo leo Alhamisi ni siku ya kusherehekea miaka 35 kukianzisha umoja huo wa kitaifa. Nao rais wa Umoja wa Afrika utakaoshikiliwa na nchi ya Burundi katika siku zijazo utagubikwa na mgogoro kwa kutatua changamoto ambazo zinajiri katika bara la Afrika, kukiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Libya na eneo la Sahel, Sudani, pamoja na hali ya mazingira ya asili na dharura katika kibinadamu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi. Jiunge nami hadi tamati, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya raia wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali katika kata ya Milango ya Kwanza mtaani Kamenge kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanaamini kuwa mkataba wa umoja wa Warundi umeendelea kuzorota. Walitoa maoni hayo katika kituo hiki cha Radio Isanganiro Alhamisi hii. Wanasema kuwa miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuzorota huko ni pamoja na vurugu dhidi ya watu wanaotafuta kujipa riziki pamoja na dhuluma. Wakati Alhamisi hii ni miaka 35 tangu kuanzishwa kwa mkataba huu wa umoja wa kitaifa, raia hao wanaiomba serikali kuongeza juhudi katika sekta mbalimbali hususan katika sekta ya haki ili kuimarisha ipasavyo umoja huo wa kitaifa. Na kulingana na hayo, shirika la Parseme linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra linaona kuwa bado kuna mambo yanayokwamisha utekelezaji wa mkataba wa umoja huo wa kitaifa. Fostendi Kumana, mwenyekiti wa shirika hilo, anataja hasa kutendewa kwa raia kwa njia isiyo sawa wakati wa maadhimisho ya wahanga wa migogoro pamoja na ubaguzi katika uendeshaji na utawala. Ingawa miaka hiyo 35 tayari imepita tangu kusainiwa kwa mkataba wa umoja wa kitaifa, Fostendi Kumana anakiri hata hivyo kwamba kuishi pamoja katika Warundi kumeimarika licha ya tofauti zao, hasa kutokana na mikataba ya Arusha. Zaidi ya hayo, kiongozi huyo wa asasi ya kiraia Parseme anakemea ukweli kwamba baadhi ya Warundi wakitumia nafasi zao madarakani wanajikimu kimaisha kupitia uchumi wa taifa ili kuimarisha kwa kudumisha umoja wa kitaifa. Anaona kuwa serikali inapaswa kushughulikia kwa umakini matatizo haya yote. Na urais wa Umoja wa Afrika utakaoshikiliwa na nchi ya Burundi utajikita katika kushughulikia migogoro ya bara kwa ujumla, na hasa hali ya mizozo inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Libya, eneo la Sahel, Sudani, pamoja na hali ya majanga ya asili na dharura za kibinadamu. Haya yanaelezwa katika ujumbe uliotolewa kwa umma wa kitaifa na kimataifa na waziri wa mambo ya nje wa Burundi, wakati ambapo Burundi inatarajia kuongoza Umoja wa Afrika tangu tarehe 15 Februari mwaka huu 2026. Mengi zaidi na ripoti yake Omer Ndwayo.
Katika ujumbe huo, waziri wa mambo ya nje wa Burundi anaeleza kuwa urais wa Burundi kwenye ofisi ya Umoja wa Afrika unakuja katika muktadha mgumu wa kikanda na kimataifa unaoathiriwa na migogoro ya umwagaji damu, majanga ya asili, hitilafu katika mfumo wa kimataifa, mwelekeo unaoelekea zaidi kwenye makabiliano kuliko mashauriano, changamoto za kiuchumi pamoja na dharura kubwa ya kutafakari upya namna ya kuishi pamoja. Katika muktadha huo, waziri Edouard Nduwimana anaeleza kuwa ndani ya mpango wa kunyamanzisha silaha ifikapo mwaka wa 2030, urais wa Burundi utaimarisha ushiriki wa vijana katika michakato ya amani na utaingiza kwa nguvu kipengele cha utafiti, sayansi na ubunifu. Kipaumbele maalum kitatolewa kwa nafasi ya teknolojia na mawasiliano katika kuleta mabadiliko katika sekta muhimu kama vile afya, kilimo na uwezeshaji wa wanawake ili kuongeza mchango wao katika kuzuia migogoro. Urais wa Burundi wa Umoja wa Afrika utaunga mkono mipango inayolenga kuimarisha nafasi ya wanawake katika kuzuia migogoro, upatanishi, tahadhari za mapema na uimarishaji wa amani. Migogoro ya bara itaendelea kuwa kitovu cha uangalizi hususan ni hali iliyopo katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchini Libya, katika eneo la Sahel, Sudani, pamoja na hali za majanga ya asili na dharura za kibinadamu. Diplomasia ya kuzuia migogoro na uratibu wa majibu vitaendelea kuwa muhimu. Urais wa Burundi wa Umoja wa Afrika utahakikisha uendeshaji wa shughuli za kawaida za Umoja wa Afrika pamoja na ufuatiliaji na uimarishaji wa mahusiano na washirika wa kimkakati kama vile Umoja wa Ulaya, India, China, Uturuki, Urusi, Marekani, Japan, Umoja wa Mataifa na mashirika mengine. Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwa shirika la Umoja wa Afrika mwaka wa 1963 ambalo liligeuka Umoja wa Afrika, Burundi itachukua katika siku chache zijazo usukani wa kuongoza umoja huo kuanzia tarehe 15 Februari mwaka huu wa 2026.
Omen Duayo, shukrani kwa ripoti hiyo. Katika ukurasa wa kilimo, zaidi ya tani 10,000 za mbolea zinazozalishwa na kiwanda Fomi aina ya Imbura pamoja na zaidi ya tani 1,000 za urea tayari zimehifadhiwa tangu Jumatatu hii katika mahala ya Fomi yaliyoko katika mikoa mitano ya kwa matumizi wakati wa msimu wa kilimo B. Baadhi ya wakurugenzi wa idara za kilimo wa mikoa wanaeleza kuwa kiasi kilichotolewa bado hakitoshi kulingana na watakaochukua mbolea hiyo. Katika mikoa yote, wakurugenzi hao wa idara za kilimo wanaibanisha kuwa iwapo mafuta ya gari hayatapatikana kwa wakati, hali hiyo itakuwa changamoto katika usafirishaji wa mbolea kwenda maeneo husika. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa habari kutoka huko mikoani, ambapo tutaanzia katika ukurasa wa usalama.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Tukiendelea na taarifa hii, ni kwamba mahakama ya mwanzo ya tarafa la Chibitoke mkoa wa Bujumbura katika kikao cha jioni cha Jumanne tarehe 3 Februari imewahukumu vijana watano kifungo cha mwaka mmoja jela kila mmoja. Walipatikana na hatia ya kuhatarisha usalama wa ndani ya taifa kwa kuvuka mpaka wa Burundi kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinyume cha sheria, wakitumia njia za mkato hususan kupitia maji ya mto Rusizi. Katika kesi hiyo hiyo, washtakiwa wengine saba waliotozwa faini ya 50 sarafu za Burundi kila mmoja kwa kosa hilo hilo, huku washtakiwa watano wakiwachiwa huru kutokana na ukosefu wa ushahidi. Wananchi wa eneo hilo walipongeza uamuzi huo wa mahakama, huku wakitoa wito kwa utekelezaji madhubuti na endelevu wa sheria dhidi ya wanaovuka mipaka kinyume cha sheria. Na tutoke huko magharibi mwa nchi, tujielekeze huko kusini katika ukurasa huo wa usalama, ambapo nyumba saba za makazi, sita kutoka kijiji cha Chabara na moja katika kijiji cha Gashasha zimeharibiwa. Mashamba ya mahindi na mpunga pia yameathiriwa. Huo ndio muhtasari wa uharibifu uliosababishwa na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali iliyonyesha katika vilima hivyo vya kilima Kigwena, tarafa la Rumonge, mkoa wa Burunga, alasiri ya Jumatano hii. Mkuu wa eneo la Kigwena anathibitisha taarifa hizo. Kulingana naye, mabati yaliyotoboka na miundo ya pa ikavunjika, jambo lililowafanya wakazi wake kukosa makazi. Kwa sababu hiyo, anaomba msaada kutoka kwa mtu yeyote mwenye moyo wa huruma ili kuwasaidia Waafrika hao. Mtoto mmoja alifariki kutokana na majeraha aliyoyapata baada ya mtende kuanguka, na nyumba moja ya makazi pia iliharibiwa katika mazingira kama hayo huku Kanenge katika eneo hilo hilo baada ya kipindi cha wiki moja. Na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika tukisalia huko kusini kumeathiri miundombinu ya bandari la Rumonge. Mkuu wa bandari hiyo Agripine Nduimana anaeleza kuwa miundombinu yote imeathirika, hali iliyosababisha kujengwa kwa miundombinu ya muda ikiwemo ofisi za utawala wa mahala. Anasema kuwa kwa ajili hiyo kiasi cha faranga milioni 100 sarafu za Burundi kimetumika katika kazi hii ili kuhakikisha muendelezo wa shughuli hizo. Na baada ya mpumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Naam, na taarifa zetu za kimataifa siku ya leo zitaangazia nchini Tanzania ambapo changamoto ya malalamiko juu ya wanafunzi kunyanyaswa na makondakta pamoja na madereva wa daladala imekuwa kwa muda mrefu, lakini leo hii imepatiwa ufumbuzi kufuatia serikali kuweka mipango na mikakati mbalimbali kama wanazoeleza baadhi ya raia kutoka huko Tanzania. Tuwasikilize.
Tunaishukuru serikali kwa hiyo changamoto waliyoona, kwa sababu watoto wetu wanapata tabu sana. Mtoto asubuhi anaweza akaenda standi pale akasimama karibia masaa mawili.
Hizo adhabu zitakuwa nzuri sana, kwa sababu zitasaidia sana kwa wanafunzi wetu kuwa na amani wanapokuwa wanakwenda katika usafiri, kwa sababu wananyanyaswa, wengine wanapigwa, wanasukumwa.
Wanafunzi wananyanyaswa sana. Tunatoka nyumbani mapema, let's say ni saa 12, saa 11, lakini kwa sababu ya changamoto za barabarani makonda anatukataa. Wanasema tupakie wanafunzi.
Changamoto ambayo tunaipata wakati ambao madereva na makondakta wanatukataa wakati tukenda shule, aidha kuchelewa, kukosa vipindi vya darasani vile vya asubuhi, muda mwingine hata kuchelewa kurudi majumbani kujiandaa kwa ajili ya masomo ya kesho, kujisomea usiku.
Naam, kwa upande wa makondakta na madereva wa daladala wanasema vipi kuhusu hatua hiyo? Ebu tuwasikilize.
Kwa hawa madereva na makondakta ambao wanawakataa wanafunzi, yani mimi na imani kama wananisikia au kama wataniona, yani tabia waachane nayo, kwa sababu sio vizuri.
Kondakta wangu akiwanyanyasa wanafunzi, mwenye anamwambia bwana wachukue hata kuanzia 6 au 5, imradi unawapunguza wezi kuacha wote.
Adhabu ni sahihi, lakini sasa kwa kipindi cha asubuhi kama saizi unavotoka hivi, unavotoka makumbusho kuja huku, abiria wengi, uwezi ukajaza wanafunzi gari zima.
Naam, akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, waziri wa uchukuzi Profesa Mukame Mbawara amesema katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria, mpango uliopo ni kuanzishwa huduma za basi maalum ambazo zitasaidia kusafisha watu, kukiwemo hata mabehewa kwa ajili ya wanafunzi, hususan nyakati za asubuhi na jioni. Tumusikilize waziri wa uchukuzi nchini Tanzania, na sauti hizi zote ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV.
Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi 200 kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka. Kuhakikisha zoezi la kuthibitisha madereva na kusajili wahudumu kwenye mabasi linafanywa kwa kasi katika miji yote hapa nchini, na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta watakaobainika kuwanyanyasa wanafunzi.
Naam, na kwa kuhitimisha, jeshi la polisi nchini humo Tanzania mkoa wa Mara limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wane kwa shutuma husika na wizi wa gari la kubebea wagonjwa kwenye hospitali ya manispaa ya Musoma mkoani Mara. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi mkoani Mara, gari hilo linadhihirisha kuibwa mnamo Oktoba mwaka uliopita 2025 katika viunga vya almashauri ya manispaa ya Musoma. Tumusikilize.
Tarehe 25 Oktoba 2025 majira ya 2 za usiku, huko katika kituo cha polisi cha Msoma mkoa wa Mara, ilipokelewa taarifa ya wizi wa gari. Taarifa hiyo ilipokelewa kutoka uongozi wa hospitali ya manispaa ya Msoma juu ya wizi wa gari la kubeba wagonjwa kwa maana ya ambulance, gari aina ya Toyota Land Cruiser yenye namba za usajili STM 7830, yenye rangi nyeupe, iliibwa na mtu ama watu ambao mwanzo hawakuweza kufahamika. Na watu hao waliiba gari hiyo ikiwa katika maegesho yake ya kila siku manispaa ya Msoma. Kazi hii nzuri yenye weledi mkubwa kabisa imefanywa kwa ushirikiano wa hali ya juu, raia wema, vyombo vya ulinzi na usalama, na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wanne ambao ni Goodluck Steven Chacha mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Tarime mjini, Karume Kimweri mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Mrombo Arusha, Said Hussein Ramadhan mwenye umri wa miaka 39 mkazi wa Arusha huko, alikamatwa Elia Joakim Limo mwenye umri wa miaka 53 naye ni mkazi wa Arusha. Sambamba na watuhumiwa hao, lilikamatwa gari hilo ambalo liliibiwa likiwa katika hatua za mwisho za kulibadilisha kutoka muonekano ule wa kubeba wagonjwa na kuwa katika muonekano wa kibiashara wa kubeba watalii, na taratibu za kuwafikisha watuhumiwa hawa mahakamani, kwani upelelezi umeshakamilika, zinafanyika na watafikishwa wakati wowote.
Na mwariko kusikika ni msemaji wa jeshi la polisi mkoa wa Mara, na sauti hiyo pia ni kutoka kwenye kituo cha Azam TV kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isanganiro linapohitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni washukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia François Kimana fundi mitambo aliyeniwezesha ili niweze kusikika kwa irini.